Здравейте! Днес на гости отново е един от членовете на Бизнес клуб Радушев, Емил Добрев. Тъй като получих много добра обратна връзка, той е голям професионалист в строителството, съм го поканил за да поговорим малко повече за това какви са правилните материали, как се строи качествено. Той работи в Германия, с немска фирма е и по немски стандарт. Здравей!
Здравей, много ми е приятно, че отново съм на гости при теб и благодаря също за обратната връзка, която и аз така разбрах от реакциите на зрителите.
Аз много ти благодаря, че отново участваш в подкаста, тъй като ти идваш от Германия за нашите срещи, идваш от Германия до Шумен, за да снимаме, което за мен означава, първо е голяма чест за мен, че си ми отново на гости. И за мен това означава, че ти виждаш смисъл в това да кажеш нещо на хората, което да им помогне в тяхната посока.
Да, разбира се, аз много се радвам, когато успея така да дам стойност на хората и да донеса малко ноу-хау от Германия, така да се каже.
Днес ще говорим за имоти. Ти не знаеш допреди малко, допреди подкаста, но аз съм участвал в проучване за курс, който се казва професионално инвестиране в недвижими имоти. Наскоро си се срещнал с мои приятели, които се занимават с имоти, които всъщност те намериха от подкаста. И като цяло искам да поговорим малко повече за качеството на строителството в България конкретно и да направим паралел с Германия. Там, откъдето ти имаш повечето си опит.
Много, много, много добре, много се радвам за това, защото много ме докосва тази тема.
Добре, аз като един така почти незапознат човек с материалите за строителство на фона на теб, откъде трябва да започне един клиент, който иска да си купи жилище, той има ли как да разбере как е строена сградата, с какви материали, или това не е възможно след като имаме построен апартамент вече, построено жилище?
Да, много интересно е това, че дори аз, когато купувам нещо готово, много трудно мога да разбера подробностите, които ме интересуват. И тъй като в Германия специално пазара, особено преди 2-3 години, беше такъв, че или даже повече от 3 години преди COVID, преди COVID специално, мога да кажа, че тогава бяха доста високи цените на имотите и трудно като инвеститор можех да намеря нещо, което да ми от една страна да ми е финансово изгодно, от друга страна да ми харесва като качество и затова моята концепция беше по-добре да си го построя само отколкото да купя нещо, което не знам всъщност какво купувам. Това е в общи линии отговора на въпроса, т.е. ти купуваш обвивката, но не знаеш точно съдържанието на 100% как е изработено, как е построено, с какви материали точно кой майстор как го е пипнал, за да бъде качествено и затова казвам по-добре аз да си го създам, аз да си го измисля, да го създам и да го реализирам и тогава знам най-малкото какво имам, нали, за парите, които влагам.
Това всъщност, като го казваш, можеш ли да ме ориентираш как един средностатистически българин, когато прецени, че му трябва да кажем тристайно жилище, в такъв случай може да бъде сигурен, че купува нещо качествено?
Дори след като аз с дългия ми и дългогодишния ми опит и в България и в Германия не бих могъл да съм на 100% сигурен, не бих казал, че един нормален купувач може това сам да го разбере. Би трябвало най-малкото да се обърне към някой, който има експертизата, за да може малко или много да му даде по-професионално мнение за нещото, което той ще купи или ще построи. Защото дори при строителите забелязвам, че не всички обръщат внимание на качеството. Да не говорим, че има строители, които, т.е. не строители, а те се водят инвеститори, които купуват, те са предприемачи, които купуват една земя, възлагат на някой архитект или някакво студио проектанти, които да им проектират нещо. После пък го възлагат на някой строител, който да им го построи. И най-странното е, че много от тези хора дори нямат представа от този бизнес, просто защото е интересен финансово бизнеса и те са се захванали с него, но не знаят всъщност какво дори самите продавачи като инвеститори. Нали, някои от тях, не казвам, че всички са такива, но някои от тях не са професионалисти и не знаят какво получават от строителя и какво предлагат на техните клиенти. От тази гледна точка смятам, че е много, много съществено важно за самите купувачи да се обръщат към консултанти, които да могат да ги съпровождат в тази, в този процес на строителство, на изграждане, особено когато са купили на зелено.
Тоест, твоят съвет е хората да търсят консултанти или бизнесите, които строят, да търсят консултанти?
Ами да, може би и в двата случая. Тоест и хората, които купуват, все пак да се информират по-задълбочено от това какво получават за парите, които дават, и много по-добре и самите инвеститори, особено ако не са наистина професионалисти, да кажем строителни инженери, архитекти, или нямат в екипите си такива хора, да си вземат един консултант, който да съпътства процесите, и по този начин те също да са сигурни в продукта, който предлагат на клиентите, защото в крайна сметка аз като продавач искам да дам най-доброто за клиента си и съответно да получа насреща възнаграждение за това, което му давам. Но в крайна сметка винаги е важно първо какво ти даваш. Нали? Когато застанем пред камината, не казваме: аз ще ти дам дърва, когато ми дадеш ти топлина. Първо искам топлина и после ще ти дам дърва. Не, обратният процес е: първо трябва да дадеш дървата на камината, за да може тя да ти върне топлина. И в този смисъл смятам, че за да дам достатъчно дърва, нали, на клиентите, трябва да знам какви дърва точно да им дам. И трябва някой да ме консултира, аз ако не разбирам от дървата, какъв вид да са, дали да са как се казва, иголисни, нали, дървесина, дали да е широколисна дървесина, защото те имат различни качества, различни коефициенти на топлодаване и на горене. От тази гледна точка е хубаво да има специалист, който да ме съветва, да ми каже: окей, ако искаш дългосрочен и дълъг огън да гори и бавен, ще сложиш такива дърва. Ако искаш бързо нещо да се разпали, ще сложиш такива дърва. Нали? Това са неща, които един специализиран в този сектор човек може да ми даде като информация, ако аз не съм запознат с това.
Сега, като го казваш това нещо, искам да ти попитам, а ти си помисли, и искам да кажа нещо на зрителите през това време. Има ли някакъв в Германия някакъв механизъм, с който лесно да проверим дали стандартите са спазени през строителството, и съответно в България има ли такъв механизъм, или по-скоро няма? Нали, помисли си го това нещо. Аз на вас искам да ви кажа, че съм обещал на колегите, тъй като само 10-15% от хората, които ме гледат, са абонирани за моя канал. Съм обещал на колегите, на всеки, и да го кажа това на видео, на всеки 100 души, които последват канала ми до края на март, да им дам по един ден отпуска, което означава, че ако увеличим канала с 1000 души, те ще получат 10 дни отпуска. И с нежелание искам да ви поканя: моля ви, гледайте този подкаст, но не се абонирайте за него, защото ако станете с 10 000 души повече, ще трябва да ги пусна цяла година отпуска по тази сметка, така че не дейте да се абонирате за този канал. Така, ти можеш да ми отговориш на въпроса сега.
Много хитро, да. Ами, в Германия там животът тече по коренно различен начин. Там хората са, според мен, много тясно ориентирани и специализирани в определени сектори. Аз ако съм химичен инженер, аз нищо не разбирам от живота, разбирам само от химия, от формули за химия. Ако съм строител, разбирам само от това. Ако съм лекар, разбирам само от това. И всеки е свикнал да се доверява на другите специалисти. Тоест, ако има един лекар и си купува имот, той нищо не разбира, тотално нищо от имоти и от строителство, обаче пък знае, че тези, които се занимават със строителството и с имотите, те пък са абсолютно професионалисти в това нещо и затова разчита на качеството, което получава. Както ако си купуваш един Мерцедес, знаеш какво качество ще получиш, без да се интересуваш как той е направен. Не ходиш да гледаш във фабриката кой как го сглобява, или какви материали, какви доставки на части идва до фабриката, където се сглобява. Просто ти знаеш, че това е продукта, който получаваш, и той е перфектен. Нали? Макар че строителството никога няма на 100% перфектност. Аз преди много години, когато започнах да се занимавам с строителство и проектирахме с моя архитект, му казвах: ето тук тези размери, чертай ги до милиметър. До милиметър точно. Той ми казваше: ама то няма в строителството такава точност. Нали? Аз казах: не, ние ще го направим. Нали? И се оказа, че е невъзможно. Нали? До милиметър точност няма. И до сантиметри, до един сантиметр вече възможно, нали, доста възможно, но пък в България това много рядко може да се изпълни. Да продължа да отговарям на въпроса, защото аз съм малко по-обстоятелствен и отговарям малко по-подробно и задълбочено обикновено. Така, в Германия, както казах, хората, нали, разчитат на... Те знаят, че ще получат съответното качество. Ако някой обаче има съмнение в изпълнителя, той си взима един експерт, нали, така наречените гутахта. Той е експерт, който пише експертизи и нещо, проверява го и дава един експертен доклад, какво е видял, какво е намерил, какво не е намерил, нали, качество ли е, не ли, ако има проблеми, описва ги и така нататък, пише препоръки как да се отстранят тези проблеми. Ако не може нещо да се отстрани, тогава дава препоръка с каква стойност да се намали цената, която плаща за това, което вече има някакъв дефект, с който би могло да се живее, но не е редно да съществува. Но той вече не може да бъде отстранен и такива случаи има. И в общи линии това е пътя, по който, нали, се случва строителството и всеки един в процеса е по някакъв начин така сигурен в резултата, който ще се получи.
Това ми звучи много сложно. Не може ли просто самия строител да е сертифициран, ние да видим, че той е сертифициран, да вървят някакви проверки и аз да знам, че когато си купя от строителя Хикс апартамента, той ще е както трябва. Както ти каза по-рано с автомобила, като си купиш той автомобил, ти знаеш, че това е качествен автомобил, те са го доказали през последните години, тъй като аз, доколкото съм наясно, това, че някакъв строител е 20 години на пазара, изобщо не е гаранция, че той ще свърши качествено работата, той пък ползва подизпълнители, тези подизпълнители всеки път са различни, те пък се купуват по техен си стандарт, съответно материалите и накрая, когато отидем да купуваме, обикновено брокера, който пък съвсем не е запознат, на нас ни показва една дограма и казва, тази дограма е такава. Чакай сега, тая сграда, освен дограма, има 10 000, ако не и 20 000 други елемента вътре. Ето, днеска ти сутринта беше публикувал на стената си един с една стълба, ето хори наляво надясно. Той е човек, като... Аз не разбирам от строителство, пак да кажа. Обаче той е човек, като го видях как ги кове тия неща с стълбата и гипс-картона. Той не е гипс-картона, е фазер някакъв.
Гипс-картон беше.
Гипс-картон не беше, добре, но той започва от средата на тавана. Той няма никакъв шанс не до сантиметър, ами до 10 сантиметра да завие нещо.
Това е твоето виждане.
Най-вероятно работи на квадратен метър този човек и иска бързо да ги направи.
Да, на обем, на свършена работа. Да.
На свършена работа е друго, нали? Там фокусът е да свърши много работа. Но това включва ли качествено?
Да. Определено се свърши качествено.
Той е някакъв твой човек ли?
Не, този е човек, който не съм го виждал никога през живота си. Просто видях принцип на работа, който му дава възможност той да бъде супер ефикасен, нали? И да свърши много работа за малко време. И то качествено, защото аз виждам начина на мислене. По начина, по който той започва работата, виждам какво той е мислил и как го измислил до края. Тоест, при мен това е предимството, че аз в всяко едно нещо, което е свързано с строителството, от самото проектиране до края, до завършване на обекта, мен ми е, цялата картинка ми е така пред очите и мога да видя процесите и технологията, стъпките до самото завършване. И затова ми хареса този клип и просто го споделих, защото бях впечатлен.
И има ли как да сертифицираме българския строител по немски стандарт? И след като го сертифицираме, този български строител, той наистина да е както са и со стандартите в индустрията. И вече всеки като го види да казва, аха, сертифициране, всичко е точно.
Да, би могло нещо подобно да се помисли за България. Може би то би било по-работещия модел. Докато в Германия там няма такива видове сертифициране, но пък самият предприемач, там се нарича им предприемач, човека, който купува земята, развива целия проект, работи винаги с подизпълнители, проектиране, изпълнение и така нататък и продава имотите. Това са предприемачите. Те работят първо с специалисти, второ те си взимат задължително консултант, който да следи процесите и да знаят, че това, което се случва, е това, което трябва да се случи. Защото едно е да знаеш какъв трябва да бъде резултата, друго е да не знаеш какъв е резултата и тогава това, което ти казват, че добре, ти няма как да го оцениш дали наистина е добре или не. В тази връзка пак да се върна малко на предното обяснение, че аз ако съм такъв предприемач и си възложа на главен изпълнител, главният изпълнител, той отговаря пред мен за качественото изпълнение. И аз естествено си наемам човек, който да приема това изпълнение, за да види дали е качествено. А пък ако главният изпълнител работи с подизпълнители, той от своя страна има експертизата или хората, които да приемат работата от подизпълнителите. И така в цялата верига нямаме нужда от някаква специална сертификация на фирмите, защото самите те, всяка от тях си има от една страна контрола, който е много важен, от друга страна изпълнителя също той държи да го изпълни качествено, иначе няма да си получи възнаграждението за свършената работа. И тук искам само да отворя една скоба. Много често съм чувал в Германия или българи, които са работили в Германия, или други чуженци, дори поляци, българи, румънци, които казват, ами там един немец и той не ми плати, аз му свърших толкова много работа, той не ми плати. Аз знам защо не са им платили или не са им платили цялата сума, на която са се оговорили, защото те не са доставили качеството, което се очаква в Германия. И много фирми, дори български, са страдали от това, отиват в Германия да работят, очакват, че ще свършат някаква работа, както в България вършат, и накрая, като не им платят или не им платят всичко, за което са договорили, се оплакват, че им били некоректни техните възложители, а то не е така. То ти, за да получиш, за да, както казах, за огъня и за дървата, за да получиш това, което очакваш, трябва да дадеш първо това, което очаква другата страна. Това е моето мнение по въпроса.
Тоест има шанс все пак българският строител да се сертифицира, някъде да пише, че той върши работа, но то трябва да има и постоянен контрол. Той е контрол, който в момента го имаме на сградите. Той е изключително неефективен. Ние това сме го проучвали. Там гледа дали е монтиран контакта, никой не гледа как е монтиран контакта, никой не гледа дали е качествен контакта, никой не гледа дали параметрите отговарят. Тоест гледаме да има контакт. И като ние гледаме да има контакт и фокуса е върху да има контакт, а фокуса на строителя е да вземе повече пари, съответно фокуса му е да вземе по-евтините материали. И в един момент на изпълнителя пък е да го направи по-бързо, което означава, че не им чака, всичко чака до колкото е минимума, за да стане. Няма там някакви, кой знае какви неща.
Даже бих казал, че контактите са най-малкият проблем. Има доста по-сериозни неща в строителството, които са много преди контактите, например при самия извършването на грубия строеж и изолациите, в България виждам, че на 99% от случаите се правят термомостове, как се казва, несъзнателно се създават термомостове в сградите, които водят по-късно до конденс вътре в помещенията, защото ние винаги, когато обитаваме едно пространство, само от нашите изпарения, от дишането се получават водни пари, които ако има някъде по-студена повърхност по външните стени или по някои стени, там веднага се кондензира влага и тази влага след време почва да се образуват едни микроорганизми, които след време се наричат мухъл. И този мухъл е супер вреден за нашето тяло. И от тази гледна точка, гледайки контактите, ние се фиксираме пак върху, концентрираме се върху някакви външни белези, т.е. върху обвивката на продукта, а не виждаме в дълбочина какво се случва и къде са големите проблеми. Т.е. това са, при самото проектиране още трябва да се обърне внимание на тия термомостове, за да не се случват изобщо. И след това пък при самото изпълнение би трябвало строителя или пък възложителя да контролира много внимателно дали всичко е изпълнено правилно, за да не се получават тези проблеми в бъдеще.
Ти като каза Германия, че когато някой работи и не му плащат, когато не е свършил работа, там също клиента най-вероятно има застраховка още преди строителството, плащайки на зелено, е застрахован и реално му връщат парите в случай, че нещо не може строителя да се свърши работа в срок. Обаче в България, тъй като съм сравнително наясно с това нещо, гледам и крайния срок до получаване на акт 16 или акт 14, дължат ни някаква неустойка, която неустойка не наустройва, защото в повече случаи тя е много по-малка, отколкото загубите, които пропускаме, дори най-вече не може да си платим някъде. нямаме никаква гаранция. Тоест, това, че той взима акт 16, това не е гаранция за качество. Докато в Германия, това, че вече вкарват в сградата в експлоатация, това е гаранция за качество. И тук сега възниква един нов интересен казус, който е как българският клиент на зелено, защото в Германия очевидно купувам си това, получавам това, ако не получа това, ми връщат парите. Има кой да следи дали това ще е такова. В България обаче си го купувам това и те може да не могат да дадат такова, но нямам никаква гаранция, каквото съм си го купил. Тук как българският средностатистически клиент да има някакъв механизъм да се застрахова?
Да, пак казвам, че според мен смисъл не мога да кажа за България точно в дълбочина как стоят нещата, защото едва от горе-долу година, година и половина така наблюдавам българския пазар и какво се случва с строителството, ново строителство, с ремонтни дейности, с саниране на по-стари апартаменти, жилища и така нататък. Но искам да допълня за това, което казваш за Германия. В Германия при новото строителство първо клиента никога не плаща напред. Няма такъв филм да плати нещо авансово. Там винаги плаща след като се свърши определен етап от работата, от СМР-тата и там е точно строго определено с закон колко процента от общата цена се плаща на кой етап. И по този начин винаги строителя трябва всъщност, той носи отговорността или предприемача, носи отговорността да се завърши определения етап, за да си получи съответните пари. И когато банките финансират тези строителството нали, на предприемача, тогава банката съответно си има също контролиращо звено, което контролира наистина ли е свършено това, за да може банката да се подсигури, че ще получи парите от купувача, след като нали, е свършено определено СМР. Тоест там толкова органи участват в процеса, че просто контролът е, без да иска човек, има от 2-3-4 места контрол. Също и самият купувач може да си вземе експерт, който да следи процеси и да му потвърждава, че да, свършен е този етап, трябва да се нали, изконтролира колко добре е свършено, всичко е наред, нали, като количество, като качество на изпълнение най-вече. И не знам, може би малко се обърка.
Обаче чудесно е. Аз сега искам да ти прочита някакви неща от моя репорт, който съм изготвил преди няколко години. Okay. Като той съдържа данни от Национален статистически институт, които са платени, данни от мен и колеги, които сме обикаляли физически, за да гледаме на живо някакви неща. И искам да ги сравня в реално време, благодарение на моят приятел изкуственият интелект, в реално време с... Ти ще ме поправиш, ако грешно чета думата, но това е Платенбау. Това е немски Платенбау.
Платенбау.
Това е, там е за качеството вашето, като може би е някакъв вид проверка на качество, нали така?
Не знам точно какво имаш преди, защото не ми звучи...
Централизиран немски UBS-70. UBS-70 са вори някакъв стандарт за качество. Нека така да го приемем, някакъв стандарт за качество. И правим едно сравнение, български панел срещу немския стандарт за качество. Така, поддръжката на българския панел, говорим за панелните в България.
Аха, за панелни жилища имаш предвид. Да, Платенбау, това са панелни жилища. Да. Това е с готови стоманобетонови конструкции, които се сглобяват на място на обекта.
Точно така.
Това е панелното строителство, панелното наречено в България.
Спрямо, да, панелното в Германия спрямо панелното в България.
Да, Платенбау, да.
При проучването сме изкарали абревиатура. Така, и сега, ето го. Българския панел спрямо немския. Поддръжка. България често хаотична на парче. В Германия централизирана и правят реновация. Енергийна ефективност в България ниска преди саниране. А в Германия е висока някакъв стандарт, който се казва Passive House.
Passive House.
Да. Звукоизолация в България ние сме установили, пишем го слабо, но всъщност сме установили, че няма. Аз в момента слушам комшийката от първия, съм на третия. Германия, това не е точно така. Тя е подобрена, с прекъснати връзки и така нататък. И като започнем, ние проблемите сме ги описали. Проблемите са няколко при панелките. В България имаме корозия на заварките, т.е. връзките между панелите. Има реален метод в България за инспекция на тези връзки, може би, като в Германия да се прави, но за момента никой не прави инспекция. Тоест, може падне панелката, ние няма да разберем. Тоест, може би има някакъв, ти ще кажеш дали има. Следващото. Споменаваме, че в България срока на панелите, някои хора си мислят, че ще ги изгонят на 50-та година, не е така. Срока е 50 години. В Германия обаче там са се хванали и са реновирали всичките сгради и всичко е наред. При нас никой нищо не бута. И най-големият проблем, че ние формално санираме сградите с стереопор. Т.е. ние не ползваме никаква технология, така да река, качествена. И тук въпросът ми към тебе, след като ги знаем тези неща. В България има ли някаква оправия? Т.е. ние да можем да инспектираме връзките, да слагаме качествено. Защото ти казваш, може да се консултира строителя как да ползва качествени материали, обаче той няма зор. В Германия банката, за да вземе парите, има зор да е качествено. Строителя, за да вземе парите, има зор да е качествено. В България, за да вземе строителя парите, няма зор за нищо. И банката ги взема предварително и тя няма зор.
Точно така, искам тук да се включа, макар че не обичам да те прекъсвам.
До тук съм, аз приключих с анализа. Ти кажи сега какво мислиш.
Ами да, тук зора има купувача да получи апартамента. Това е проблема в България. Заради тази вълна, която от много еуфория, тук сега трябва всички да купим апартаменти. Много е важно, много е спешно, то се получава Knappheit, на немски се казва това. Тоест нещо липсва на пазара. Как беше думата на...
Недостиг.
Да, недостиг. Дефицит. Да, има дефицит на продукта и като има дефицит на продукта, всички тичат да го купуват и се ръдат на опашка купувачите и те даже не знаят какво купуват, обаче трябва да го купят. Разбираш ли? И тогава кой да се интересува? Строителят казва, о, сега тук има... Аз съм на върха на вълната, нали? Аз тук, който и всичко мога да продам. Квото и да дам на пазара, то се купува. Ей, тогава кой да следи тия неща? Кой да се интересува? Ако клиента не пожелае да разбере какво купува за парите, които дава, никой не му е виновен, никой няма на сила да го кара, провери си нещата, които купуваш, нали така? Аз поне така го виждам, може би аз нещо да бъркам, но това за мен е най-големия проблем в България. Защото ако има Тоест няма културата в България клиента да държи на това какво получава. Той взима това, което му дават. Нали? Защото може би да има някаква така народопсихология от времето, но когато, нали, общо взето доста неща са били дефицитни и да, това са ти дали и това взимаш. Нали? Докато в Германия не е така. Там предлагането е може би по-голямо, отколкото търсенето. И там хората се интересуват за какво си дават парите. Нали? Не име, може би по-трудно си изкарват парите. Нямам представа точно, не мога да определя. Но в България това забелязвам, че много хора е така си дават парите, без да разбират какво получават на среща за тях.
Това сме го коментирали много пъти в подкаста, че в България средностатистическия българин, ако трябва да си купи този таблет, той ще обиколи целия интернет. Ще сравни всичките магазини, ще прочете една камара ревюта, ще изгледа една камара видеа, много ще помисли, ще го изчака на промоция, ще отиде даже в оператора да пита дали го нямат на някаква така с преподписване по-добра цена и той може би ще спести 100 евро от него. Обаче може да отиде след работа в 7 часа да влезе в някаква сграда в някакъв град, да се качи на някакъв петия етаж примерно там, в тъмното, да се окаже, че сградата е срещу гробищата, той да не го види, защото, нали, е тъмно и не го вижда. И той да се подпише и да капарира 5-10 хиляди, 20 хиляди евро за тая сграда, за този апартамент сградата и да се обрече на 20-30 години ипотека. Тоест той за нещо, от което ще спести 100 евро, мисли много повече, отколкото за някакво жилище, в което ще живее целия си живот. И ние за това в курса, аз, това беше много интересно, че в курса всъщност какво съветваме хората като купуват, то гаранция няма. Ама ето, какво съветваме? За качеството аз сега не мога да ги посъветвам нещо, след като има вече тапети или мазилка, няма как да видим какво има отзаре. Това забравяйте. Обаче поне какво можем да направим, за да видим горе-долу как е?
Затова трябва да гледа някой, който преди да сложат тапетите или мазилката, да види какво се случва отдолу. И това е един процес, който непрекъснато трябва да се контролира през цялото време. Нали? И поради тази причина е добре да има експерти, т.е. хората да се обръщат към консултанти, които да следят този процес. Няма как един купувач да проследи как се случват нещата.
Точно така, но тук трябва самото съзнание на клиента да се промени. Както се поручва за телефона и за автомобила, така да се поручва и за жилищата.
Той да иска да получи съответното качество срещу парите, които дава, а не само, защото е апартамент в София или Варна или Бургас или Пловдив или Шумен, нали, на перфектно место и да казва, аз това тук супер, имам апартамент в София. Нали.
И ние имаме, аз имам един съвет за хората, които купуват все пак някакво жилище готово построено и той е безотказен. Той работи на 9 от 10 от случаите, защото има някакви постфактори, които ние сега не ги виждаме. И то е да помолят, ако продавача, разбира се, е съгласен, той ако знае какво продава, да им отстъпи това жилище да постоят два дена в него. Даже не е нужно да спят. Отиват в жилището и сядат, да кажем, в кухнята и почват да се осушват. Пречат ли им съседите, мириши ли на нещо, чували са всичко насякъде, наоколо. Нали, говоря за функционираща сграда. И това много често може да ги откаже. Аз сега там, ти днеска дойде да ма вземеш, защото хорихме нещо по работа. Там, където живея в момента, той ми е нарочно е трети от три етажа. Няма никой отгоре, няма никой отдолу и нарочно е цял етаж, няма никой отстрани, защото на мен шума ми е важен. Предното жилище, което не наех, през деня като хорих, беше чудесно. Но питах човека, може ли да взема ключове? Те в момента е празен, необзаведен апартамент, аз търся необзаведен, за да се сложа каквото искам. Той беше така добър да ми даде. Аз отидах вечерта в 9 часа, отключих и седнах. И се оказа, че съм пропуснал факта, че има главна улица наблизо, където има кръгово, то в Шумен най-голямото кръгово е там наблизо. И на всеки между една и три минути някой решава да влезе с мръсна газ в кръговото. И няма никакъв шанс да се наспиш, колкото и камера на тия до грамата. И сега, ако аз го наемам, го мисля. А представяш ли се, ако трябва да го купувам с 20-30 годишна ипотека? Ами, много хора не го мислят така. Ще отиде през деня, тогава е трудно с шума, той не го вижда. Не го чува, не го разбира, няма да се огледа за комши, за паркоместа, и просто ще го подпише, ще се подпише за едни 200 000, 300 000 евро и е game over, 20 години плащаш или препродаваш, или ангажиментите са много после.
Така. Просто според мен мога да кажа, че в Германия може би клиентите са много по-разглезени и много повече държат на това, което получават. Нали, имат, може би, избор, имат някакви критерии създадени във времето или култура такава, докато в България доста хора казват, ами, каквото е такова, нали? Някакси не обръщат толкова много внимание. Искам да се върна само пак за въпроса за сертифицираните инвеститори или строители. Тук може да се направи нещо подобно според мен на самите изпълнители да се сертифицират, но това означава, че хората, които са на обекта, на строежа, които изпълняват строително-монтажните работи, така наречените майстори или строители, според мен трябва да се тръгне от тяхното обучение. Те трябва да ходят първо на училище, не само да учат да четат и да пишат и да смятат до 100 без калкулатор, ами те трябва да научат какви са материалите, кой материал, какви свойства има, как работи този материал, защо да сложиш градата така или така, нали? И кога, какво се случва, какви са последствията, ако направиш нещо по друг начин. И тогава те разбират смисъла как работи целият процес и технология и всичко и тогава ще го изпълняват правилно и качествено. Защото в момента го виждам, че те не искат да го изпълнят качествено или нарочно го правят некачествено, те го правят, защото не знаят. А знанието е най-важното нещо, това е най-големия капитал. Ако той знае как би трябвало да стане, за да бъде качествено изпълнено, той няма да го направи нарочно зле. Никой човек не прави нещо нарочно лошо, защото така ще го направи лошо. Напротив, всеки се стара да даде най-доброто от себе си. И те също не са виновни, че не го правят както трябва, защото те просто не знаят кое е по-добро и защо трябва да бъде по друг начин направено, за да е по-качествено. Нали? За мен оттам тръгват нещата и ако хората, строителните фирми, ако разполагат с такъв персонал, който наистина е обучен вече и знае, има съответната диплома за това, нали, може да бъде някакво удостоверение, че изкарва едикви си курсове. Даже много от производителите правят такива курсове, за да казват, ето ние произвеждаме Knauf, да кажем, нали, фирма много голяма в строителството, много известна в цяла Европа. Те самите правят курсове, нали, кой материал, за какво служи, как се работи с него. Ако щеш даже за една фуга на фаянсовите там гранитогреси, тия, нали, плочи, които се поставят и се лепят, фугата производителя казва в какво съотношение ти трябва да сложиш колко милилитра вода, колко грама от тази, тя е така прахообразна фугата, нали? С какво съотношение трябва да ги смеси, за да може тази фуга никога да не се изтърква, тя да си остане във времето по-дълго. Ако ти нарушиш това съотношение, тая фуга във времето се измива и почките ти остават без фуга и там почва да пропуска вода. Нали? Е такива подробности, които са много, нали, хората ги мислят за незначителни, те обаче имат много голямо значение за качественото изпълнение и дългосрочното, т.е. да бъде устойчиво. Това, което се строи, да седи не 5 години или 10 и да го ремонтираме, а да може да седи 20, 30, 40 години. Ние в момента в Германия, примерно, санираме или ремонтираме стари къщи, стари жилища, които са от 60-та година строени, от 50-та година строени. И тия плочки седат още с фугите си, с всичко така, както са направени преди 30, 40, 50 години. Нали, а тук ми говорят някакви майстори, че след 10 години трябва да си правиш цялостен ремонт на къща, на апартамента. Ами аз ако всичко изхвърля и сега плащам 1000 евро на квадратен метър за довършителни работи, ми то след 10 години ще струва 2000 евро на, за довършителни работи, ами аз трябва да платя още половина апартамент, нали, за да го ремонтирам. Нали, по-добре е да работи този апартамент 50 години, ако някой не му харесва и иска да си смени визията, той си решава, може да си го промени, ама другите може да иска да си живеят в това. Тоест тук има връзка това и с самите инвестиции в недвижимите имоти и за това как дългосрочно човек вижда развитието на тази инвестиция и колко тя добре да работи като финансов резултат, защото то не е въпросът сега да похарчиш едни пари и след 10 години да нямаш нищо на среща, а въпросът е това дългосрочно да остане в инвестиция, нали? Както златото си съхранява стойността, така и имота да си съхрани стойността.
То това е и основната причина, поради която голяма част от хората, които отдават под наем жилища, ги отдават в много окаяно състояние, защото пазара е такъв, че се търсят ниските цени, от другата страна е много скъп ремонта, това, което ти казваш, не е направено на времето и той вече е пред разпад, защото от първо съзнанието на българина липсва за качествена поддръжка, като липсва и строителството качественото, и в един момент ти го вземаш да го отдаваш и да печелиш, обаче не си си направил сметката, че с парите, които взимаш като наем, на всеки 10 години трябва да инвестираш по едни така доста сериозни суми пари, за да го възстановяваш, тъй като си сложил най-евтините материали, дошъл е някакъв човек, дет не разбира как се слагат тия материали, залепил ти банята с кофти плочки, сложил е кофти лепило за плочки и така нататък. И в един момент то е една ситуация, в която ти изпадаш и ти и да искаш да го дареш добро качество, как му викат брокерите, му викат стил лукс. Прилича луксозно, ама не е много луксозно. Добре, но то в България според теб има ли управия?
Аз не мисля, че някой може да управи света или България или да промени нещата. Така, то въпрос е, то е нещо като в политиката. Ако има воля, има начин. Ако няма воля, насила няма как да стане. Ние не можем да направим Африка, Европа. Нали? Трябва африканците да решат да направят. Това, което аз имам супер много желание, така просто изгарящо желание да помогна или смисъл да съдействам, не да помагам, да съдействам, да предоставя тази възможност, нали, да се, то не е сертифициране, ами примерно да се, имам идея за German Quality Check, нали, нещо, което да се как се казва, да се
внедрива в България, може би. Или?
Да, една проверка на нещата, как се случват и една оценка да се направи на това, което е, се случва в момента на строителството. Даже още по време на проектирането би могло да се проследи. Защото ти на проекта виждаш как нещата ще се случат при самото строителство. Още от самия проект се вижда това нещо. Нали? И след това на самото строителство пък трябва да се проследи технологично дали се случват правилно нещата и дали правилно се изпълняват. Тоест има възможност и който има желание може да го направи. Той, вече светът е толкова отворен и толкова много информация има, че всеки човек, който реши, може да стигне до правилните инструменти, с които сам да си помогне. Дори да няма така кой да му го каже. Смисъл, това всичко идва отвътре. Какво човек сам иска и какво, как вижда нещата. Ние няма как хората на сила да ги накараме да мислят по един или друг начин. Всеки се развива с неговата си скорост, по неговия си път И има вече, така да се каже, възможности много и просто трябва всеки да си ги потърси и да си намери неговия път. Да, мисля, че трябва да се... В смисъл, така или иначе се развиваме и България много бързо се развива на този етап и доста хора вече са много по-осъзнати и по друг начин виждат нещата и съответно реагират по съответния начин, по който да си помагат. Така че със сигурност съм оптимист в това отношение.
Какъв според тебе трябва да бъде контрола, за да може да се изпълни това със сертификатите? Защото това, което ти предлагаш, звучи чудесно. Но то зависи от много фактори. Зависи от това дали хората, които работят като изпълнители, са съвестни, дали има някакъв контрол над качеството, който... Тоест, той може строителя да знае какво да направи, обаче изпълнителя да не иска. И това се случва в реалния живот. Или той, който е подизпълнителя единия, да реши, че това му е скъпо и за да вземе повече пари, да смени материала и да не спази процедурата.
И той, ако се е ангажирал с нещо, трябва да изпълни ангажимента си. Тоест, ако има договорни отношения и смисъл такива ясни взаимоотношения със съответните подробности и конкретика, той няма как да смени нещо или да го промени. Той няма да си изпълни договорните отношения. Тук нещата опират до коректността и доколко аз съм съвестен. Нали? Това трябва да... Нали, пак казвам, това е нещо, което аз така го усещам. Аз не мога да обещая нещо, да направя нещо различно от това, което съм обещал. То няма как да функционира, според мен. Да, ако има такива недобросъвестни, това значи, че те трябва да отпаднат от пазара, след като повече са добросъвестните и си изпълняват ангажиментите, защото ако другите, които не си изпълняват ангажиментите, те нямат място на този пазар. Тоест, чрез този начин, чрез контрола, ако не му платят, след като не си изпълня ангажиментите, той ще отпадне от пазара. Къде ще отиде? Нали? Няма да платят на едно место, на второ, на трето место и той е фалирал. Така че тук трябва да има много ясни взаимоотношения, контролирани чрез договорите, чрез сериозни ангажименти, с неустойките, с всичките неща, а не да ми пишат договора 5% неустойка, 10% неустойка, това изобщо не ме устройва. Ако не си го е свършил, той не получава пари. Аз как ще му платя 90% от нещо, което аз не съм го искал или съм получил 30% от това. Нали? Това са, смисъл, според мен трябва да се помисли така, че да нямат те възможност да бягат от отговорност. Отговорността е много важна в случая. А и тук също, което забелязвам в България, което мене лично много ме така, смисъл, неприятни усещания, един строител предава обекта на Акт 16, нали така? Акт 16 в България го наричат завършен обект по БДС. Е, обаче за мен това не е завършен обект, защото ти получаваш на тапа и на замазка и евентуално шпаковка, която не може да се нарече шпаковка, един обект, в който дори нямаш и врати вътре. Еми как аз как купувам апартамент, който нямам врати? Да не купувам пещера, нали? Това може ли да бъде завършен обект? И в този случай, това, което пък още по-зле, че строителят или продавача на апартамента, предприемач или там инвеститора, продава апартамент и оттам нататък идва друга фирма, която да прави довършителните работи, които ги наричат в България ремонти. Ремонт е нещо, което вече съществува и аз искам да го ремонтира, защото то не работи, то не функционира. Тогава е ремонт. Не може да е ремонт нещо, което е недовършено. Аз не мога си купа колата на Акт 16 без стъкла и без там за скорост и без волан, защото той се продава по БДС, нали, колата. И аз да си купам после стъклата, да си слагам фаровете, да си монтирам мигачите и да си монтирам волана. Тоест, аз не да ремонтирам колата означава, че тя е работила, функционирала, движила се, щупила се нещо, аз трябва да го ремонтирам. Същото и с жилището. Къде е обаче големият проблем? Големият проблем е, че като влезе фирмата да прави довършителните работи, наречени ремонти в България, това вече е съвсем друга фирма. Почна ли друга фирма да пипа нещо по нещо, което аз съм продал, аз вече бягам от отговорност. Аз не нося отговорност върху продукта, който аз съм продал. Защо? И тогава всички строители или съответно продавачи, както се наричат инвеститори, те казват, аз не нося никаква гаранция, аз нямам гаранционни срокове, защото вие сте влезли с друга фирма, те са ми променили вече инсталацията, преместили са водата или канала от тук на 2 метра отстрани или на 20 см, контактите от тази стена на другата стена или само 15 см настрани, и по този начин те бягат от отговорност. Е как аз да купа нещо и да искам гаранционни срокове и отговорност от изпълнителя, след като аз вече му го променям и той казва, ми това не е моя работа. Нали? Смисъл, тук много неща се бъркат, които в Германия са абсурдни. Това няма как да стане. Аз в Германия да продам готово жилище, да няма врати, да няма почки в банята, да не е обзаведена банята или такива неща. То трябва всичко да функционира. Тоест аз трябва да имам един готов завършен продукт, който после мога да си го ремонтирам, но първо трябва да е функциониращ. В България няма такова нещо. И това мисля, че е един голям проблем. Не знам защо такава е системата, но това дава възможност да се бяга от отговорност и да не се носят никакви гаранционни срокове от страна на самия строител, макар че по закон може би има такива гаранционни срокове.
Сигурно има гаранционни срокове. Но тя гаранцията е за нещо, за което си знаел, че трябва да направиш. Ако в нея не е вписано определено действие, то няма и да му тече гаранционния срок.
Абсолютно. И затова казвам, че един такъв консултант, който следи и съпровожда целият процес, той може така да направи, че да има и крайния потребител, нали, купувача, да получи продукт, на който наистина има и гаранционен срок. И най-добре е, когато самите довършителни работи, нали, така наречените България ремонти, да бъдат част от продукта, а не допълнително до изработване, до обработване на нещо, което вече е уж крайен продукт.
Човек като теб с толкова много опит в строителството и работил в Германия, знаеки всичките плюсове и минуси там, с какво може да бъде полезен на хората в България, според теб?
Аз като, нали, българин и човек с така много емоционално свързан с тази страна и имам желание да се, нали, това, което ми харесва в Германия, имам желание да бъда и в България. Нали. Както и обратно, разбира се, имам неща, които в Германия не са ми толкова окей, обаче а в България са доста по-добре. И се опитвам или бих с удоволствие съдействал да може в процеса на строителството бих бил полезен там, като се започне от самото инвестиционно проектиране, от създаването на концепцията, за да може тя да бъде не само функционална и удобна за ползвателите на жилищата, а да бъде и икономически целесообразна. Тоест, забелязвам съм, че в България се правят неща, които са абсолютно безсмислени, оскъпяват самия продукт, в същото време те нямат никакъв смисъл. Това е все едно да имаш един път, нали, за автомобили, който е изчислен, да кажем, до 40 тона камиони да могат да минават, нали така. Обаче по пътя трябва да пресечеш една река, да прекосиш една река и трябва да се направи мост. И на този мост, примерно, казваш, тук ще го проектирам за 200 тона да минат. Нали, то няма никакъв смисъл, никаква логика. Не може ти да проектираш 100 км за 40 тона, а пък на 20 метра да проектираш нещо за 200 тона. Няма логика. Затова си го проектираш за 40, некъде за 50, за 60, за 80 тона може да го проектираш, ама няма смисъл да бъде 5 пъти повече. А същото нещо го виждам в строителството. Правят довършителни работи, почват някакви конструкции да правят, нали, за гипс картон, за сухо строителство и слагат профили, които са 5 пъти в повече, отколкото е необходимо. И после крайният клиент обаче не разбира от това нещо. Обаче трябва да го плати, нали? Плаща повече материали, плаща повече работни часове на майстора, който го прави. И майстора се бие в гърдите, казва, аз тук правя нещо супер стабилно, много е яко. Все едно, че танк ще минава там или ще трябва да противодейства на танка. Нали? Неща, които няма никаква логика, обаче крайният клиент, не разбирайки нищо, трябва да го плати това нещо. И затова ми е важно и самото съотношение качество-цена да бъде адекватно и най-вече да не се правят излишни разходи, защото никой не печели от това. Още повече даже замърсяваме околната среда, правейки повече неща, от които нямаме нужда. Нали? И в тази връзка, нали, казвам, че бих съдействал и консултирал, нали, такива строители, по-скоро инвеститори, защото те възлагат на строителя. Строителя какво прави? Той изпълнява това, което му дадат. Дават му чертежите, ето това са ти чертежите, това са ти материалите. Така трябва да го изпълниш. Просто трябва просто да го контролираш дали изпълнява това, което си му възложил. Така че най-важното е инвеститорите как проектират, т.е. оценка на проекта, дали той е икономически ефективен, нали, ефикасен, защото ефект има, нали, винаги има някакъв резултат. Въпросът е колко е ефикасен този резултат и вече самия контрол по време на изпълнението.
Това звучи чудесно. Хората имаме навика да мислим по този начин, да презапасяваме нещо, без да има никакъв смисъл. В заводите, да речем, често ми сменят каската, която издържа на 5 тона, с каска, която издържа на 10 тона. И в двата случая, ако ти паднат 2 тона на главата, ти си умрял. Без значение каската ти дали издържа на 5 или на 50 тона. Тоест, той врата ти е много по-слаб от това. Имаме склонността да презапасяваме определени неща. И не знам доколко пазара е подготвен.
Но няма смисъл да се презапасяваме. Това сега си купиш 2 хляба, да можеш да изядеш половин хляб днес.
За всеки случай. Ако огладнееш повече.
И да, после ще го изхвърлиш. Нали? Това са излишни неща. Нали? Да, може би аз от Германия съм придобил този менталитет, защото там хората са прагматични. Там казват така, аз искам да платя само това, от което имам нужда. Няма нужда. Аз не искам да плащам повече от това, от което мога да получа и това, което имам нужда да получа. Нали? Там не искат коридори на общи части, които са в Дубай в 5-звездните хотели, за да каже, вау, тук колко е красиво. Дадем, аз минавам за 10 секунди през този коридор и после искам вкъщи да ми е хубаво и да ми е удобно и приятно и да ми е функционално, а не в широките пространства.
Да плащаш излишно огромен коридор.
Точно така, плащаш супер много пари за нещо, което ти не ползваш. Защо? Да можеш да се похвалиш на някой, о, аз имам тук нещо страхотно и като го пуснат по видята, нали, тук какъв хубав комплекс с такива и такива коридори, мрамори, не знам си какви, камъни, гранити, чудеса. А вътре в апартамента, като влезеш и в антрето не може да се обърнат двама човека си обуват обувките и трябва единия да чака отвънка, защото вътре или пък банята е толкова тясна, че като седнеш на туалетната и може да си миеш зъбите на отмивката. Нали, просто нямам думи в това отношение. Тоест, това са нещата, които, нали, за мен е важно да бъде функционално, удобно и човек вътре се чувства много добре в жилището, където пребивава, за да може да си почине и да с желание да се прибира вкъщи и да каже, най-после отивам в моя оазис, а не ех, сега ще отида в това смръдливо жилище, мръсно и имам предвид не мръсно, така тъмно, неуютно, защото трябва да преспа и утре да ходя пак на работа. Те на другия ден естествено нямат желание да отидат и на работа, защото то цялата ти цялото ти същество, то се противопоставя на всичко, което не му е удобно и не му е хубаво, обаче подсъзнателно си нещастен и всъщност се опитваш, минавайки през стълбището или там коридорите при асансьора и колко красиво, айде сега дойде новия ден и наново ще продължаваме по същия начин. И това са малко такива, малко според мене, моето виждане и така, може би, както казах, от Германия, съм така придобил някакъв усет да бъда по-прагматичен.
Ще оставя твоите координати в описанието на видеото, за да може, ако някой има желание, да обсъди с теб тази тема за строителството и да може да помогнеш да стартират хората, които искат наистина да направят качествено строителство, а не просто да построят нещо за пари.
Да, аз искам да бъде устойчиво това, което се строи, за да може много дълги години да се ползва, да бъде актуално и съответно на съвременните изисквания и съвременните нужди на един съвременен човек, който иска да се развива, иска да живее на едно съвсем по-различно ниво, отколкото е било преди 50 или 100 години. И в същото време, както казах, German Quality Check, това е за мен важно до толкова, доколкото ние искаме да се доближим до стандартите, които има на Запад. И те не са случайни, те не са защото да се правят на по-интересни, ами защото те имат смисъл. Всяко едно нещо, което е измислено и се държи на него, то има някаква логика зад него и някакъв смисъл.
Благодаря ти много за гостуването.
И аз благодаря за поканата и много ще се радвам, ако някой си е взел нещо за себе си, което да му е полезно.